En af hverju hvað? Af hverju þurftir að selja hann? Af hverju hann að...
Af því að koma með hann.
Já, af hverju kannski ég koma með hann heim?
Af því að maður ekki.
Það er...
Af hverju maður ekki?
Sko, íslenski hesturinn er í fyrsta lagi einangra landkinn og það er kannski sér enginn í okkar að flytja alls ekki inn, sko, neina hesta. Í öðru lagi eru margir, leynast margir sjúkdómar erlendis sem að myndi blossa upp hérna, óþekktir hér, sem myndi grípa hrossin. Og þetta er tvenns konar vörð, þetta er ræktunarleg vörð og að náttúrulega þetta, þessi sem geldingur hefði ekki gert í þýmáli, það er búið að gefa fordæmi að flytja inn hest, sko. Og þetta er tvenns konar vörð, þetta er ræktunarleg vörð og kannski fyrsta lagi heilbrigðisvörðni. Og halda þessari sérstöðu að við eigum bara þetta íslenska land hér einangrað út af þessari eigu og ef að á að vera verðmæti þá má ekkert koma upp á til að sem að til dæmis ég er á móti því nema að tryggja það algjörlega því að við erum nú komnir ekki sjálfstæðir almennilega lengur, háðir einhverjum orðnum frá Brussel sem að misvitri menn hérna stjórna að hérna ég er á móti því að við flytjum út sæði því að þar er kannski engin trygging fyrir því að vera ekki flutt inn þá geta einhver hagsmunasamtök heimt að vera flutt inn sæði á móti.
Já,
þá getur einhverjir misvitri menn verið að flytja inn sæði úr öðrum hestakinnum og blanda hér hestinn og með því myndu þeir eyðileggja sko já, orginalinn okkar. Verðmætti líkur náttúrulega í orginalnum, sko, svo er það okkar að fína hann til.
En hvernig svo hefur talað að hesturinn hérna veikist úti? Þola ekki sólinna, eitthvað sólexem?
Já, exem, sumar exem sem kallað er. Þetta er, ég myndi halda að þetta væri, þetta þarf, sko, leggja þetta pening og rannsaka þetta. Það er greinilegt að þetta er mjög misjant milli einstaklinga, það er ekki alveg saman hvernig húðinu er, ef maður strýkur niður með faxin og sem veist að það voru fellingar sko í húðinu sem að hérna og aðrir eru alveg sléttir og þeir sem hafa þessu fellingar þeir virðast fara að vera út úr þessu og þeir sem eru ekki með mikið fax sko fyrir þeir fara að vera út úr því líka og þetta er eitthvað í genunum sko, mismunandi mótstaða fyrir þessu. Kann líka vera að þetta sé duðlinn sjúkdómur hérna heima líka sem kemur ekkert fram. Og það er einhverja skollans flugur sem þrífast úti og það er hægt að með því að hýsa hestana þegar að flugan gerir sem mest að verjast þessu mjög mikið. Með því bara að hafa þá í skýli eða einhverju slíku og passa upp á þá. Og þetta er kannski sá þátturinn sem hefur hamlað mest hrossasölu. Það þarf að leggja aukna áherslu á að greina þennan sjúkdóm og fylgjast með heilbrigði hrossanum miklu betur. Og við þurfum að flytja út heilbrigða hesta og við þurfum að flytja út veldamda hesta, en það er ekki nóg. Við þurfum að kenna hérna kaupendunum. Hvort sem það eru bandaríkjamenn eða evrópúar eða hverra þjóðar sem þeir eru að fara sko framtíðin liggur í því að kenna þeim að fara með hestin svona svipaðan átt eins og við kunnum það best sjálfur sko við þurfum að flytja út við höfum verið að flytja inn hérna reiðmennsku úr einhverjum reiðskólum erlendis og margt gott um það og margt lagast. En þetta eru svona herskólar sem að eru með alls konar kunstir sem að íslenski hesturinn er ekkit henda ekkit íslenska hesturinn. Við þurfum að fyrirtjóð svona orginalinn aðeins svolítið villið hestinn líka bara að hann sé ekki hrekkjóttur. Við þurfum að flytja hestinn út eins náttúrulegan eins og hægt er. Hann þarf að alast upp í svona dálu frelsi og hann þarf að hann er hópdýr sem að Það er mikið stjættaskipting, þannig að ef við tökum fólitin undan og erum með þau sér eins og gerðin gert úti, þá verður hann ekki sami persónuleikin í hestinu þegar hann stækka eða sko, það verður verra temja hann, hann verður ekki eins hlýðin, hann lærir að hlýða í hjörðinni og það er margt svona sálfræðilegt í sem að þarf að skoða. En fyrst og fremst erum við að flytja út bara menn til að kenna, fylgja því eftir, marganum eftir með því að flytja út þekkingun í þessu líka, sko. Og þetta er alveg heilmikið mál að koma því í kring. Svo er náttúrulega allstaðar sem hérna hefur ekki verið haldið nógu vel á spöðan og það hefur þróast svona að menna að verið að flytja út óvandaða vöru. Ættbókafæslan ekki nógu vönduð og sem eru komin í lag sem betur fyrir núna og hérna þess vegna og ef við ætlum að halda fórustunni þá verðum við að koma þeim hlutum alveg í lag og ég sé ekki nema eina leið með það og það er að hérna örmerkja öll fólit það sem er ekki örmert.
Ég komið nokkuð fyrirlega sem ég.